Шановні слухачі Радіо Свобода, на наступним тижні громадським редактором «Свободи» буде Вацлав Гавел. Перший демократичний президент Чехословаччини, а потім Чехії, один з закладальників руху «Хартія-77», письменник і філософ, сябра демократичної Білорусі. Поводле слова Василя Быкова, який некалькі своїх апошніх місяців прожив у Празі, на прикладі Вацлава Гавела світ убачив не так часто ажиттєвлений постулат – мару античного Платона про те, як філософи опиналися при уладі, а уладари робилися філософами. Завтра, у понеділок, Вацлав Гавел пропонує свій погляд на те, що першісне – биття чи свідомість. Можна буде прослухати у ефірі, а тексти прочитати на нашому сайті по адресі свобода.org. А тепер дослід «Свободи» на тему «Чи добереться кризис до білоруських тюрмів». Міністр внутрішніх справ Владимир Наумов заявив про підрихтовку чергової амністії. Це правда, що улади вимушені пайти на скорочення кількості в'язнів за економічного кризису, який відбувається на бюджеті. Тему вивчав Олег Грузділович.
У Міністерстві внутрішніх справ пройшла колегія, після якої була заявлена про будучу амністію, приміркованою до 65-ти визволення Білорусі від фашистів. Так само міністр Владимир Наумов виказався відносно того, як впливає на ситуацію у колоніях і тюрмах кризис. Місце позбавлення волі у Білорусі кризис не тичиться, сказав Володимир Наумов. Поводле міністра, 100% в'язнів у Білорусі працюють і можуть заробити на покриття стратів, які їм визначив суд. Былий політв'язень Сергій Пасюкевич, який вийшов на волю у жнівні 2008 року зі Шкловської колонії, не поділяє оптимізму міністра Наумова.
Ситуація повна. Во-первых, роботи там нет. Во-вторых, зарплата там в 10-20 тысяч, в 30 – это уже считается классная зарплата за месяц. Да? Ну и что ты за эти деньги можешь вообще покрыть? Я, по крайней мере, встречался, там у человека было больше 100 миллиардов иск. Что нужно вообще делать работы, чтобы такие иски покрывать?
Сергій Пасюкевич згадав, що за півмісяця праці йому заплатили 4 тисячі рублів, а ще за один місяць увагу не заплатили. Поводле Сергія, справа не тільки у помилках бухгалтерії і дрібних бізнес-планах.
На різних зонах на людях просто реально зарабатывают. То есть вот кто-то там срубы рубит, там еще что-то такое делает, там какие-то заказы выполняет. Они, насколько я понимаю, далеко не всегда проходят через бухгалтерию. И там с мужиками рассчитывают сигаретами, чаем и так далее. Бухгалтеров и счетоводов там нет, и налоговая туда не ходит, никто, госконтроль. То есть там государство в государстве, они что хотят, то и делают.
Василь Сямашка так само має тюремний досвід. Поводь господаря Сямашки, секрети тюремного бізнесу оховують більш пізно, чим в'язнів.
Своими глазами видел, как мошенничают в колонии поселения в Шишицах, когда там была колония поселения, сейчас там ЛТП. Там заключенных обманывали безбожно. И все это скрывалось. Вообще пенитенциарная система, она очень закрыта, и это дает возможность очень сильно злоупотреблять. А заключенные – это фактически бесправное существо.
Як одоб'ється кризис на господарках, які знаходяться у колоніях? Василь Сямашко поділився своїми відами про економічний бок пенітенціарної системи.
Каждая колония выпускает свое. На некоторых колониях выпускают металлоизделия. Это глубокие новосады. Часть колоний занимается выпуском мебели, так называемая древообработка. Это которая колония расформировывается сейчас единица, Волковыск и другие. Если квалифицированный сварщик, токарь, то может неплохо зарабатывать, так же, как и на воле. И трудовые расценки точно такие же, как и на воле.
Былы політв'язень Валерій Ліванєвський меркує, що кризис не особливо зауважно доб'ється на ситуації з працовними місцями у колоніях, поскольку більшість з їх виробляють товари для внутрішнього споживання.
Шьють там всякі одежди, то я веду для міліції, дерев'яні якісь речі роблять, але щоб це реалізовувалось на ура, ні, це вам скаже любой зам по тилу. В кожній колонії є зам по тилу, який заведує производством. Якщо з ним поговорити, то я думаю, що він видасть інформацію зовсім іншу і поділиться своїми бідами, чому производство не розвивається.
До заяву керівництва Міністерства внутрішніх справ відносно добрих заробків в'язнів Валерій Ліванєвський ставиться скептично. Поводле притримальника, гэтыя заяви легко перепроверити.
Скільки начислено заробітної плати осуджених? И разделить на количество осужденных. Я больше чем убежден, что там на всех побольше, чем по пару долларов в месяц не получится.
У департаменте виконання покарання кажуть, що інформацію про заробки в'язнів не можуть представити одразу і пораїли накерувати запит. У пресовій службі Міністерства внутрішніх справ признали, що добрими заробками справді можуть похвалитися не усі осуджені. Олег Слепченко.
Не везде і не кожен може отримати достойну оплату за це. Вот это проблема. А то, що обеспечено роботою, такое є, да. Сьогодні це було озвучено на колегі.
Кризису бояться у тюрмі, але не менее і на волі. напередодні чергової амністії, поводі Сергія Просюкевича, віковічна прага в'язнів до волі переживає дивні трансформації.
Може навіть пересидіти побольше, щоб на волі не появлятися, бо здесь вообще трудно. Такі висказування були. Тобто, хто там уже давно сидить, вони говорять, що типа, а може бути лучше вже і подождати.
Каля 40 тисяч чоловік знаходиться у місцях відбиття покарання. Кілька з їх зможе скористатися амністією. У Міністерстві внутрішніх справ лічбу не називають.
Передавав Олег Груздилович. Далі у нашій програмі передача «Вольна студія. Нове слово про звикли речі». З 21 по 28 сакавіка у Білорусі проходив тиждень дитячої книги, який відзначається в усім світі, примарковується до дня народження знакомитого датського казочника Ганса Христіана Андерсена. Про досягнення і проблеми білоруського книговидання Міхась Скобла гутрить з загадчицею редакції дитячої книги видавецтва «Мастацька література» Аленой Масла.
Алена, гэта добра, што ў гэтыя вясновыя сакавіцкія дні ў Беларусі праходзіць тыдзень дзіцячай кнігі. Але ўжо гадоў 5 мінула з таго часу, як у Беларусі было зліквідаванае дзяржаўнае выдавецтва «Юнацтва». А выданне дзіцячых кніг справа дуже затратная, і не кожны прыватны выдавец за яе возьмецца. Ды хто ў нас сёння займаецца кнігавыданнем для дзяцей?
І сапраўды, такі вось з аднаго боку святочная тыдзень дзіцячай кнігі ёсць вялікі Такая нагода засмучацца, таму што насамрэч на сённяшні дзень займаецца выдавецтвам два дзяржаўных выдавецтва дзіцячых кніг. Гэта выдавецтва «Мастацкая літаратура» і таксама холдынг літаратуры і мастацтва. Вы правільна сказалі, што выданне дзіцячых кніг гэта вельмі дорага, і таму не толькі не кожны прыватны выдавец, мне здаецца, прыватныя выдаўцы наогул вельмі рэдка звяртаюцца да дзіцячай кнігі. Калі выдаюць, вось калі згадаем, недавно выйшла кніга Рыгора Барадуліна «Выпаў грук у грома з рук», і яна выйшла ў прыватным выдавецтве «Радыёла Плюс». Гэта кніга цудоўнейшага зместу, але выдадзеная вельмі сціпла, зразумела чаму. На газетнай паперы з чорна-белымі малюнкамі, такімі вельмі сціплымі, як бы не па вобразах, а па выкананню ў разліку на вельмі танную паліграфію. Ведаеце, ёсць такая практыка сусветная. Выдаўцы, которые займаюцца дзіцячай кнігай, льготныя падаткі яны плоціць. У нас такога, на жаль, нема. Іншая справа, што існуе практыка датацыі на дзіцячую літаратуру. Калі ідзе размова пра беларускамоўную дзіцячую кнігу, то гэта могуць быць датацыі на адно выданне ад 30 до 70%. А калі пра рускамоўную дзіцячую кнігу, то гэта 30% датацыі складае ад кошту кнігі.
Вы ў выдавецтве «Мастацкая літаратура» распрацавалі кніжную серыю «Казкі 21-га стагоддзя». Што ў ёй выходзіць, ці карыстаецца яна попытам, і дзе вы знаходзіце аўтараў для гэтай серыі?
Ну, ведаеце, у гэтым жа і палягае наша задача – шукаць. І наша задача, адкрываючы гэтую серыю, была менавіта пры дапамозе маладых, новых аўтараў на сучаснай мове гаварыць з дзецьмі на тэмы для іх неабходныя. І той, хто уважліва праглядзіць нашу серыю, там ўжо былі і на экалагічную тэму казкі, і жыццё гарадское вачыма машынкі маленькай, і камп'ютарныя казкі. Вось цяпер чакаем выхаду.
Я вам хачу выказаць падзяку за гэтую серыю і на цікавае сучасным дзецям. Мой трохгадовы сын, які ще пакуль чытаць не ўмее, але ну літаральна загартаў да дзірак прыгоды маленькай машынкі. Надта ж ён машынамі цікавіцца, відаць, як і ўсе хлопчыкі. Алена, мы ўсе сабе добра ўяўляем, што такое беларуская народная казка. Дзякуй Богу, казкі гэтыя ў нас час ад часу перавыдаюцца. А што такое сучасная аўтарская казка? Вы ж у гэтым жанры і самі працуеце.
Каб усё заканчывалася добром, это асноўны закон казачнага жанру. У маім разумені, я магу за сябе як за аўтара казаць, так? Змеце, казка, яна не адарвана ад жыцця жанр. Просто мне падаецца, што ў казачным жанры больш шырокая, чым у рэалістычным жанры палітра. Тобто пры дапамозе алегорыі ўводзяцца нейкія новыя казачныя героі і можа загаварыць аджыўшы і стол, і дрэвы, і яны выказваюць сваё стаўленне да таго, што бачаць. А наогул, это, канешне, размовы на сучасныя тэмы. Калі гаварыць наогул пра тэндэнцыі сучаснай аўтарскай казкі, ведаеце, у нас вельмі цікавыя аўтары апошнім часам, на маю думку, з'явіліся і на думку рэдакцыі нашай. Вось мне хочацца адзначыць сярод нашых цікавых дзіцячых аўтараў Сержа Мінскевіча, ён сябе вельмі цікава зарэкамендаваў. Наталі Бучынская пра прыгоды маленькай машынкі, которая ўжо вялася тут размова. Але на вялікі жаль, разумееце, нейкай існуе таксама ў пісьменніцкім асяродку і паблажлівае стаўленне да казкі. І колькі разоў, ўжо бываючы з калегамі на выступленнях, даводзілася чуць, што вось верш дадзена напісаць не кожнаму, а казку можна напісаць кожная. Разумееце, гэта кажуць прафесіяналы, і на вялікі жаль, вось так, як кажацца, так пасля і пішацца.
Вашыя казкі ў аўдыёзапісе змешчаныя на вядомым сайце «Нашы дзеткі». Мы ведаем, што сучасныя дзеці не вельмі шануюць кнігу, не вельмі любяць чытаць, а ці любяць яны слухаць казкі не ад мамы ці бабулі, а ў выкананні прафесійнага чытальніка-актора.
Ну, спадзяюся, што так, таму што вот мяркуючы па наведванні на сайце староначкі, дзе запісана аўдыёказкі, усё большае там наведвальнікаў. Таму мяркую, што любяць чытаць, але ведаеце, Міхась, я хачу тут і паспрачацца наконт таго, што сучасныя дзеці не вельмі любяць казку.
Калі я кажу, што ў дзяцей невялікая ахвота да кнігі, я на чым грунтуюся? Вось ваша цудоўна аформленая кніга «Таямніца закінутай хаты», наклад усяго 2000.
Ну, на вялікі жаль, это наша беда. Так, вы ведаеце, вось глядзела недаўна кнігі 90-х гадоў, пачатку 90-х, якім там накладам выходзілі?
Менш 40 тысячаў накладу тады не было.
Дык нешта мне трапляліся ўсё выключна 200 тысячаў, 100 тысячаў беларускамоўныя кнігі. Калісьці рабіла інтэрв'ю са Змітерам Коласам, каторы ў 90-м годзе, ў 90-х гадах у беларускім гуманітарна-адукацыйным цэнтры выдаваў цудоўнейшую серыю казак сусветных пісьменнікаў на беларускай мове. І ён сказаў, што накладам у 70 тысячаў выходзілі гэтыя кнігі, і літаральна за два тыдні іх ужо не было. Разумееце, многа залежыць ад цікавасці грамадства і ад цікавасці дзяржавы, залежыць ад дарослых, каторыя прывучаюць, павінна прывучыць да кнігі дзіця. І, дарэчы, 25 сакавіка у мяне быў такі цікавы выпадак, я вадзіла на экскурсію ў вясёлку, ў дзіцячы часопіс, клас беларускай гімназіі, 14-й, 2-й клас, і там такая цудоўная настаўніца, спадарня Людміла, і прывела на дзяцей клас, гаворыць выключна на беларускай мове, у любых абставінах, у горадзе, у класе, у вясёлцы.
На хвалях Радыё Свабоды вы слухаеце перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Пра дасягненні і праблемы беларускага кнігавыдання Міхась Скобла гутарыць з загадчыцай рэдакцыі дзіцячай кнігі выдавецтва «Мастацкая літаратура» Аленай Масла.
Алена, вось вы гаварылі, што пісаць для дзяцей трэба на сучасныя тэмы. Але вось я ўчора заходжу ў кнігарню, адгортваю першую дзіцячую кнігу, што трапіла пад руку, і чытаю ў аднаго аўтара, дарэчы, нашага сучасніка. Люлі, 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 у лапці коціка абулі, ходзіць коцік па гасцях у бяростовых лапцях. Кніга выдадзеная ў мастацкай літаратуры.
Ай, ну гэта наша беларуская традыцыя. Вы ведаеце, я недаўна глядзела, украінцы выдалі атлас свету для дзяцей. І там адзін разварот прысвечаны строем народаў свету. І вось толькі беларусы абутыя там у лапцях. Вось паверце, ёсць яшчэ два прадстаўнікі двух народаў, не магу сказаць цяпер, хто, жанчыны там стаяць у нечым самаробным, усе мужыкі выключна ў ботах, а беларусы намаляваныя ў лапцях. Ну вось лапці нейкія невыводныя, на відаць, з гэтым трэба змагацца.
Гэй, калі хто нас чуе на нанцы ў краіне, беларусы ўжо даўно не ходзяць у лапцях. Алена, у кожнай беларускай кнігарні можна знайсці і муху, цакатуху, чукоўскую і марышака, і якога-небудзь незнайку на луне. Падобная літаратура завозіцца ў Беларусь фургонамі. А хіба ў нас няма сваёй айчыннай дзіцячай клясыкі? Ці яна ўся састарэла, як тыя лапці ў згаданым раней вершы?
Мушка зелянушка Максіма Богдановича, давайце згадаем. Змітрака Бядулю, цудоўнейшая. Сярэбраная табакерка, большасць казак. Таксама яны такі з налётам часу, але ведаеце, яны так пранізліва напісаны. Вось у Брэсце былі мы у мінулы панядзелак ездзілі якраз на адкрыццё тыдня дзіцячай кнігі. Все было цудоўна. Адмыслова ладзілася свята, запрашаліся беларускія пісьменнікі, выступалі харошыя дзеці з цудоўнага тэатральнага калектыва. І была пастаноўка па казках Пушкіна. Я сказала тады той публіцы, што ведаеце, я вельмі рада за наша агульнага класіка. Але чаму як бы не ўважаць і прысутнасць хаця б пісьменнікаў, каторых вы запрасілі, няўжо ў нас няма нічога для таго, каб інсценіраваць кіраваць. Мне давялося быць двойчы ў Швецыі, і ведаеце, мне так падалося, гэта краіна, дзе гаспадарыць Ліндгрен у добрым сэнсе гэтага слова. Нацыя жыве з яе, створана легенда, безумоўна, яна стварыла вельмі цікавыя творы, але піар на пачатку Ліндгрен пісьменніцы укладаліся вельмі вялікія грошы, былі зацікаўлены ў ёй, а цяпер за гэтым жыве цэлая нацыя.
Каб былі у вас вось такія магчымасці, якую